Tere teile kõigile, rõõm tervitada Elva kogudust meie keskel, et kõik on ilusti kohale jõudnud. Aga siis teated, et täna jutustab siis Revo Lastik ja musitseerib Elva koguduse ansambel ja on mõned koorilaulud ka siis ühiselt Rakvere ja Elva lauljatega. Et pärast Jumala teenistuse lõppu toimub ristimistalitus ja peale ristimistalitust toimub meil teisel korrusel ühissöömine. Et selline päevakava. Aliidu poolt on sellised teated, et Eestpalve kalendris kutsutakse üles palvetama aja ja vahendite pühendamise pärast Jumalale. Praegust veebis jutlustab Olavi Laur. Ja nagu me teame, et seda on võimalik ka järgi vaadata. Ja tuletatakse meile meelde, et ta Veronika Peekmani eestvedamisel on kaante vahel jõudnud järgmise aasta hommikuvalveks mõeldud raamat pealkirjaga Kaanani keele sõnaraamat. Ja selle raamatu koostamisel on aktiivselt osa võtnud Eesti Adventkoguduse liikmed. Ja et seda on võimalik siis tellida kirjanduslaua kaudu paperikujul või ka e-raamatuna ja hind 15 eurot. Tuletatakse ka meelde, et trükist on ilmunud raamat Mõtteid lootuseks. Hinnaga 2,5 eurot. Ja ka seda, et trükist on tulnud kalender, mis on koostatud Pärnu koguduse liikme Maarit Kivisel ja taevateemaliste fotode põhjal. Hinnaga 4 eurot. Kahe nädala pärast on Tartu Adventkirikus õhtu kell 17 kontsert Ootuse laulud. Esineb Kammerkoor Ootus ja Tartu koguduse muusikud. Ja siis veel üks kohalik teada, et homme kella 10 toimub Aruküla palvemaas vana ahju väljalõhkumine ja uue paigaldamine. Ja on oodatud ka abikäed. Tänane korjandus jääb meie oma kogudusele ja järgmine kord ka jääb oma kogudusele. Aga järgmine kord on siis küttefondi korjandus. Selline info. Nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul number 73. Laul number 73. Kiida nüüd Issandat minu süda ja austa teda surmani.
Thank you.
Kaandume võimaluse piiris alguspalveks. Ja taevan isa, me täname sind, et sa igat ühte meid oled hoidnud, kaitsnud. Selle möödulend nädalal me täname, et me oleme võinud tulla siia sinu kotta. Me palume sinu ligiolekut, sinu pühavaimu ja sinu heate inglite näol, sel ajal, mil me siin koos oleme. Õnnista seda aega meie igaühe isiklikult meie jaoks. Õnnista kõiki neid tänast toimuvaid osasid. Ole vennaga väga, kui ta sõna jagab, juhi ise tema meeli, et see võiks meile elusõna olla. Me palume ikka sinu varju ja kaitset ka nendele, keda ei ole meie keskel. Ole nendega seal, kus need on. Et sinu rõõm ja rahu võiks nende südametes olla. Ja et nad võiks tajuda ja tunda sinu liigiolekut oma eludes. Me palume seda kõike sinu poja Jeesuse läbi. Aamen.
Lapsed, tulge siia kuskile niimoodi lähemale mulle. No näed. On nüüd kõik lapsed sealt, jah? Ootame, kuni kõik saavad kohtadele. Jah? No nii, et nii nagu meie Elva koguduses oleme nüüd sisse seadnud, et lapsed on väga tähtis osa meie kogudusest ja nendele peab ka kindlasti olema mingi sõnum. Nii et igal Jumala teenistusel on meil siis laste jutt. Ja täna ka, täna ma räägin teile konnapoegadest. Ja konnapojad olid niisugune grupp konni, kes otsustasid, nad olid väga sportlikud. Ja otsustasid, et nüüd teeme võistluse, et me oleme palju harjutanud ja siis oli kõrge mäetipp, kes jõuab esimesena sinna mäetippu. No hakkasid siis need väikesed konnad sinna mäetippu ronima. No mõni pani kohe jooksuga ja kiiresti, et ikka esimesena jõuda. Aga siis nad kuulsid niisuguseid lauseid. Oh, te vaesekesed, nemad küll ei jõua sinna tippu. No sa vaata, kui tillukene üks neist on. Ei, see langeb kohe varsti välja. Niisugused laused hakkasid kostma nende kõrvu ja konnapojad üksteise järel langesidki välja. Enam ei jõudnud, aga üks väike konnakene mutku rühkis edasi. Ja inimeste hääled, kes neid vaatasid, läksid aga aina valjemaks. No ei, kohe varsti ta lõpetab. No näe, juba ta näitab niisugust väsimust. Ja teised konnad ka, kes olid siis lõpetanud oma selle jooksmise, ka ütlesid, et ei, tema küll nüüd kuskile ei jõua, et see kohe ei lähe mitte. Et nii kõrge mäetipp ja see on võimatu. Aga väike konnakene pingutas nii, mis kole ja oligi seal mäetipus. Kõik plaksutasid ja olid rõõmsad ja õnnelikud, et väike konnakene jõudis sinna mäetippu. Ja nüüd olid uudishimulikud need konnad, kes katkestasid. Ja tulid tema juurde, kui väike konnake oli alla jõudnud tipust ja hakkasid pärima, mis moodi sa seda tegid? Mis moodi sa pärale jõudsid? Näed, meie ei jõudnud, meie ei jaksanud. Ja siis selgus, et see konnakene oli kurt. Teate, kes on kurt? Brigitta, sa ei tea?
See on sükene
Jah, see on kurt öeldakse selle kohta inimese kohta ka, kellel ei ole kõrva kuulmist. Jah, ja tema oli kurt. Aga mis te lapsed arvate? Miks see väike konnakene, kes ei kuulnud, just jõudiski sinna tippu? Jah, mida nad ütlesid? Mida nad ütlesid need inimesed? Jaa, niisuguseid märkusi tehti. Ja vaata, kui meil on nüüd Jeesus, jah, ja ta on lubanud tagasi tulla. Aga teised inimesed või lapsed näiteks, kellega te koos mängite, ütlevad, et oh ära, räägi rumalusi, ei ole mingit Jeesust olemas. Ja Jeesus nüüd tuleb tagasi, kus ta tuleb ja kus ta üldse on. Ja sina ütled küll taevas, aga see väike konn oli kurt ja meie peame ka niisuguste juttude vastu kurdid olema, et me ei kuula neid jutte, sest meie kuuleme ainult keda? Jaa! Meie kuuleme ainult Jumalat, tema on tõotanud tagasi tulla ja ta tuleb tagasi. Ja meie peame olema nende inimeste juttude vastu väga kurdid. Ja niisugune oligi see jutt. Aitäh teile!
kõik need rõõmud, mida siin maailm annab. Ei helge jaanu kustuta, kui tõnne, mis mu elu kannab, vaid oma Jeesuses nüüd leidnud ma. Minu kruusi, oh istand täida, kustuta mu hinge jaanu saab. Taeva mannan ja kaetva küllad saab, siin mu kruus täida see ja õnnista.
Püha vaim saab töötada siis, kui me palvetame. Püha vaim teeb meie palved sobilikuks meie oma patuse sihus ja patuste mõtetega. Aga me peame palvetama, sellepärast, et siis me saame eeldada vastuseid. Siime üline väegi, ühendab mind isaga. Seal ma jälle usu läbi, kinnitust ja jõudu saan. Mure on nii hea su palges, vabaneda muretes ja su hoolde usaldada kõik. Helde issand ei ma palu, palju hõng. Ainult ühtsult palun ma, et võiks ikka tunda ma, kui su armastus mind ümbritseb.
ja et sinu armu tiib raskustest mind läbi viib, nii et sinu rahus rõõmud Palves räägin sinuga, palves mulle vastad sa, elab veesi, hinge poolab siis. Vaimus seisad trooni ees, sinu palge valguses, hinges helisemas tänu viis. Vaimus seisad trooni ees, sinu palge valguses, hinges helisemas tänuis.
Mägedeta rändame me maailmas, merede üle püha vaimeid juhatab.
Pikk ja tundmatu tee tihti kurnab metse, aga Jeesus ise aitab rändaja. Ja tundmatu tee tihti kurnab metse, aga Jeesus ise aitab rändajat. Kossi me saime ühe hetke jagada, meid Jumal kokku liidab arma. Jeesus Kristus on truu, ta ei muutu, iial meid ei jätada. Ruttu möödub kõik muu, Jeesus Kristus on truu, ta ei muutu.
Palve meid kandab, annab lootust, julgustab.
Tulgu võitlus ja töö, tulgu kootus ja öö. Meie Issand tõstab jälle nõrkenu. Tulgu võitlus ja töö, tulgu kootus ja meie Issa tõstab jälle nõrkenud. Kui aeg on õige, muret kõik ta hajutab. Kui aeg on õige, risti rahvas rõõmustab.
Võitlus on võidetud, pisaga raad pühitud, kus hommikoida uue maase valgustab. Võitlus on võidetud, pisaga raad pühitud, kus hommikoida uue maase valgustab.
Pealkiri on Miks Kaleb naeratav? Kaleb otsustas Alaskal Camp Polarise majakeses väikese õhtupalvuse teha. 6 poissi, kes olid tema kui juhendaja hoole all, olid tegevusi täis päevast väsinud. Enne kui Kaleb alustada jõudis, jäi üks poistest magama. Ta kannatas tubaka närimise võrutus nähtude all. Paljude Alaska põliselanike lapsed 7. päeva adventistide suvelaagris on tubaka närimises sõltuvuses ning laagri esimestel päevadel kannatavad nad nikotiini võrutus nähtuste all. Kui poiss magas, süütas Kaleb majakese väikese sajustule, kuigi oli suveaeg, läks seal Askal öösel jahedaks. Ülejäänud 5 poissi olid küll väsinud, kuid ei tahtnud veel magama minna. Üks poistes küsis, kas tohime tule juurde istuma tulla. Kaleb kutsus poisid õhtupalvusele. Ta alustas seda küsimusega. Kes on Jumal sinu jaoks? Poisid vastasid kordamööda, ta on päästja, ta on taevas, ta on lõputult lojaalne. Lõputult lojaalne oli sellel aastal laagri teema. Siis oli Kalebi kord poistele rääkida, kes on Jumal tema jaoks. Ta ütles, Jumal on armastav ja kõigi parimate omadustega. Ta on helde, väga andestav, armuline ja rahumeelne. Üks poistest hüüatas, palju suuri sõnumees. Kaleb naeratas ja vastas, Jumal on nagu parim sõber, kes on alati sinu jaoks olemas ja isegi sellest parem. Poisid mõtisklesid hetke vaikselt mõtte üle alati kohalpiivivast sõbrast. See oli ebatavaline, et poisid vaikselt olid. Poiss, kellele suured sõnad olid muljetavaldanud, võttis jälle sõna. Ta küsis, kas oled kunagi inglit näinud? Vastust ootamata plahvatas ta, mina olen. Siis jutustas ta uskumatu loo säravate tiibadega inglist. Tundus, et ta mõtleb jooksvalt lugu välja. Kaleb naeratas ja ütles, inglid on toredad. Tal oli hea meel näha, et poisid soovisid vaimulikest asjadest rääkida. Kogu laagri eesmärk oli jagada Alaska põliselanike lastele Jeesuse armastust. Pärast õhtupalvust mängisid 5 poissi veel peitusmängu. Poiss, kes pidi otsima, astus välja verandale. Teised peitsid end majas sees. 2 libistasid end narivoodite alla, üks seisis oma jope taga, mis seinal rippus, ning viimane istus oma voodis seinale vahele ja tõmbas endale magamiskoti pähe. Pärast umbes 45 minutit mängimist läksid poisid voodisse. Enamik jäi kiiresti magama, kui ühel poisil oli suur koduigatsus. Ta ütles Kalebile, mul on koduigatsus, ma ei jää magama, kui mul on koduigatsus. Kaleb vastas, sa ei peagi kohe magama jääma, aga sa pead pikali olema. Poiss heitis pikali ja jäi lõpuks magama. Kaleb heitis pikali, uinudes mõtles ta sellele, kuidas poisid olid ilmutanud huvi Jumala vastu ja soovisid õhtul vaimulikest asjadest rääkida. Ta naeratas, Jumal tegutses poiste südames. Aitäh eelmise 13. hingamispäeva annetuste eest, millest toetati ka Polarise uute majakeste ning tualettruumid ja tushide ehitamist. Kaleb ja tema pojad, majapoisid, on tänulikult neile, kes panustasid 2015. aastal sellesse annetusse. Taas on võimalik aidata evangeeliumi kuulutamiste Laskal selle kvartali 13. hingamispäeva annetustega, millest toetatakse mõjukeskuse avamis Peeteris. Aitäh, et kavandate heldet annetus 28. detsembril. Natukene tausta infot. USA 20. kõrgeimast mäetipust 17 asub Alaskal. Põhja-Ameerika kõrgeim tipp Denali on 6990 meetri kõrgune. Põlise Alaska nimi Denali tähendab see suur. Aleuudikeelne sõna Aleiska tähendab suur maa. Ja sellest on pärit nimi Alaska. Alaskal elab veel põliselanike, kelle hulgas on aleuudid, atabaskid, haidad, inuitid, tlingiitid, jupikid. Alaskal elab suuri imetajad, need hulgas on paribalid, karibud, põrrad, muskusveised ja maailma suurim pruunkaru, kui jaakikaru. Samuti leidub rannikul jääkarusid, valgevaalu ja morski. USA's registreeritud külmim temperatuur oli Põhja-Alaskas 1971. aastal, kui mõõdeti miinus 62 kraadi. Aitäh!
Tervist! Ma nüüd vaatan seda saali siin. Niipidi. Pool on tuntud näod, pool mitte nii väga. Mõndasid inimesi tean hästi, mõndasid väga hästi. Mõndasid olen näinud, mõndasid ei ole näinud. Ja nii ongi hea. Me oleme jah Elvast. Seda puhku oleme kogu kogudusega siin, enam vähem terve kogudusega. Mõned inimesed küll jäid maha sellepärast, et neil oleks raske, vanuse tõttu, tervis pole enam see. Aga me oleme siin terve kogudusega. See põhjus istub seal taga nurgas. Ta on selline veidike häbelik praegu. Aga minul on hea meel ja et pärast me ristime siin ühe noore mehe. See on omaette teema veel. Aga minu nimi on Revo. Ja viisakas on ennast tutvustada neile, kes mind ei tunne. Mina olen Revo. Ja kuidas? Ei, Revo. Ja neli tähte. R-E-E-V-O. Ja seda nime ei kuule iga päev. Oleks ma Peeter või oleks ma Jüri, siis poleks lugu, aga nüüd ma olen Revo. Inglise keeles, kui tagurupidi öelda, siis on it's over. Ja, et ma avastasin selle kunagi hiljem, päris jube lugu, aga Revo. Ja tõepoolest, kui siin ennist palvetati, härrasmees siin palus minu pärast või jutlustaja pärast, kes siia tuleb, et see sõna oleks eluveeks või kuidas täpsemalt, siis alati selline palve tekitab väikese torke, positiivse torke, et milline vastutus on olla tegelikult siin puldis. Tõsi, tõsi, ma olen ka õpetaja, ma oma elukutselt olen õpetaja. Ma õpetan juba 24. aastat ühes suures koolis, Elva koolis, Elva gümnaasiumis, nimelt õpetan ajalugu ja ma mäletan küllaltki selgelt seda momenti. See tuli peale paari aastast õpetust või õpetamist või õpetajatööd. Ma hakkasin tajuma, et mida ma õigupoolest õpetan, mida ma räägin neile noortele. No ma olen gümnaasiumi astme õpetaja valdavalt, aga siiski ka põhikool. Et mida ma räägin, mida ma õige õpetan, ajalugu või? Aga noh, olles oma natuurilt natuke selline hõlmav õpetaja või et mulle meeldib rääkida, mulle meeldib domineerida ja ma hakkasin tajuma, et nad jälgivad mind. Jälgivad mind iga minu liigutust, iga minu sõna kuulevad tõenäoliselt ja siis tuligi see vastutus, et mida ma neile õpetan, mida ma tegelikult neile õpetan ühes suures ilmalikus koolis. Ja umbes sama tunnetus ka pulti astudes, kirikus, jutlust pidades, et mida ma siis räägin. Ja ma mäletan, see võis olla 10 aastat, kes tagasi, kui ma muretsesin endale mõõga. Ma ei plaaninud sellest rääkida, aga ma räägin ikkagi. Ma muretsesin endale mõõga, päris mõõga, mitte mingisuguse tilulilu, vaid muretsesin endale ruuma raske relvastuses jalaväelase, ehk siis me ütleme legionäri gladiuse, gladius hispaniensis. Muretsesin selle, sest see kuulub täpselt sellesse aega, sellesse evangeeliumite aega, mil legionärid rivikorras sammusid ka Jeruusalemma tänavail ja neil oli paremal küljel see gladius hispaniensis, just paremal huvitaval kombel, mitte vasakul. Ja seal on oma põhjus. Ja ma muretsesin selle mõõga sellepärast, et mõõk on Jumala sõna sümbol. Ja mõõk peab olema terav. Kui Johannesele ilmus Jumala poeg Patmose saarel, siis Johannes nägi paljusid märke Jumala poja juures. Üks märk oli, et Jumala poja suust käis välja vahe, kahe teraga mõõk, vahe. Kust teadis Johannes, et see mõõk vahe on? Vahe on terav. Et tavaliselt me kontrollime terariista vahedust pöidlaga või, eks, kas on vahe või ei ole vahe. Aga Johannes nägi, aga piibli aruandes on kirjas, et see mõõk oli vahe. Kust ta teadis? Aga ta teadis sellepärast, et Jumala sõna peab olema alati vahe. Terav, ihutud. Jumala sõna ei saa olla lüri. Ja just selle meeldetuletuseks ma muretsesin endale Inglismaalt ajalooliste relvade meistrilt sepalt lassin tellida. Ei olnud odav lõbu, aga see mõõk seisis mul tükk aega. Lapsed seda näppida ei tohtinud. Külm relv. Minu eelmise kodu ühes kohas ja siis kui ma jutlust kirjutasin mõnikord, siis ma heitsin pilgu sellele, et ma ei tuleks pulti ja ei ajaks mingisugust leiget mõjutud juttu. Jumala sõna peab olema vahe. Ja see on see vastutus. Et ma proovin seda sõna siin esitada nii, et see tõesti oleks vahe. Eelmisel korral, eelmisel nädalal vahetusel, hingamispäeval, 7 päevad tagasi, me käisime ainult bändiga. Ka siin Põhja-Eesti kandis, veel enam põhja pool, me käisime külas Kompassi kogudusel. Ja tõesti ei olnud ka seda kogudust külastanud. Ja nii nagu siin Rakveres, ma ei ole käinud siin, ma olen esimest korda, nii ka seal Kompassi koguduses. Olin esimest korda puldis ja nüüd siin Rakvere koguduses, mida ma tegelikult ei tunne. Nii küll, jah, me oleme mõnes mõttes just kui sõsar kogudused, ehk meil on üks pastor praegu Elva kogudusel ja Rakvere kogudusel või oleme vennas kogudused või sõsar kogudused. No igal juhul mitte vennaste kogudused, aga selles mõttes meid ühendab miski. Aga ma ei tunne Rakvere kogudust ju. Ja see tekitab teatud dilemma. Ja samasuguse nagu nädala aega tagasi. Et üks asi on see, kui sa räägid seltskonnale, keda sa tunned. Helvas ma olen rääkinud palju. Ja mõnes koguduses veel korduvalt üles astunud ja ma tean, mida ma eelmine kord rääkisin, mida inimesed kuulsid. Ma tunnen inimesi, ma tunnetan nende võib-olla huumorisoont, kas seda on või ei ole. Ma tunnetan nende mõttemaailma inimest, keda sa tunned. See on täpselt nii nagu klassi ette lähed, kui sa oled 3 aastat ühte klassi õpetanud, siis sa tead, mida sa võid rääkida, mida sa võid rääkida. Ja kui sa esimest korda lähed klassi ette, siis sa päris täpselt ei tea, sa hakkad kompama. Ja niimoodi on ka iga seltskonnaga, ka kogudusega. Et kuna ma ei tunne Rakvere kogudust, siis ma teen täpselt sama süsteemi järgi või sama loogika järgi, nagu ma eelmisel nädalal rääkisin kompassi koguduses. Ja tegelikult seda juhtub minuga väga harva, ma olen võib-olla 2 korda elus seda teinud, et ma räägin enam-vähem sama juttu. Miks? Nii et kallid bändiliikmed, te olete seda juba kuulnud suures osas, mõned asjad on juures küll. Miks? Aga sellepärast, et kuna ma teid ei tunne, siis ma püüan välja tuua mingisuguse Jumala sõna kvintessentsi minu jaoks, mis on kõige tähtsam. Mida ma räägiksin nendele inimestele, kelle ees mul tuleks seista esimest ja võib-olla ka viimast korda, sest ei mina tea, Jumal teab, kas mul on veel antud siin seista ja rääkida. Ma ei tea. Ja sellepärast on see palju vastutusrikkam kui näiteks elvakoguduses jutluse pidamine. Ma proovin rääkida ristiusu tuumast. Ma proovin jõuda selleni. Nii et vaatame. Ma proovin tuua välja mõningaid kirjakohti, mida te teate hästi, aga mida tavaliselt ei osata väga hästi siduda. Ma proovin sellega hakkama saada ja selle teieni tuua. No kõigepealt aeg, eks? See sama aeg, kus me elame, me õppetüki tunnis puudutasime seda korra või õigemini Kristi siin ees küsis, et kas te tajute lõpumärke või tajute aja erilisust. Mina ajalooõpetajana, ajalooinimesena tean ühte asja, mille peale tavaliselt ei mõelda. Just nimelt see moment, kui ma mõnikord õpilaste käest küsin vanema seltskonna käest juba, kes suudab võib-olla isegi õiget vastust välja pakkuda sellisele küsimusele, et millist aega, millist ajastut sa tunned kõige paremini. Ja noh, suuremad inimesed aimavad siin konksu, eks? Ehk siis kohe tahaks tulistada, et seda aega, kus ma ise elan, tunnen ma ju kõige paremini. See on tegelikult suuremat või väiksemat sorti eksitus. Jah, me tunneme detaile kõige paremini. Ma tunnen seda pulti siin oma kätte all ja ma tean, milline on helitehnika. 200 aastat tagasi ei olnud sellist helitehnikat ja detaile. Aga et me tunneme oma ajastut kõige paremini, see on üks kõige suurem eksitus, üks suuremaid eksitusi, mida inimene võib arvata vastupidi. Kui sa oled mingi asja sees, siis sa ei oska seda asja sisuliselt ja kriitiliselt hinnata. Ja ma tõin ka selle näite, et see on ka põhjus, miks näiteks alles praegu hakkavad Eesti ajaloolased kirjutama monograafia, et sellised tõsiseid analüüse Eesti taasiseseisumisest, millest on möödas ju juba üle 30 aasta. Sellepärast, et me tunneksime tõesti mingisugust ajastut, meil peab olema distants. Ajalugu ei ole sündmuste kirjeldus, mida ma hommikul sõin, mida ma eile tegin. See on kroonika, kuiv, tuim, kroonika. Ajalugu on mõtestatud minevik. Ja sellepärast küsida praegu, et milline on meie aeg, meie usklik inimeste ainus võti, selle teada saamiseks on siin. Jumala sõna on see ustav, mis räägib meile, meie ajast. Sellepärast, et Jumal näeb aega üle aja. Tema oskab meie aega hinnata ja meile ka rääkida ja meile teada anda, millises ajas me lõppude lõpuks elame. Me ise oma tunnetuse ja mõtteviisiga, oma ajastule hinnanguid andes, võime täppi panna, aga võime ka rängalt eksida. Ja me elame muidugi, me elame lõpuajal, selles ei ole kahtlustki. Siin on siin samas Jumala sõna kaante vahel on väga palju vihjeid sellele. Igal juhul Jumala sõna profeti kuulutused ja me oleme jõudnud lõpuaja viimasesse veergu, võiks öelda, et selles ei ole mingisugust kahtlust. Kristi siin juba tsiteeris, ma ei mäleta, kas peast või jah, sõdadest ja sõjasõnumitest, see sama Matteuse 24. peatüki, ütleme, 3. kuni 8. salm, eks? Võib korra, võib lahti võtta, sellel palju ei peatuks või sellel ei plaaninud ma üldse õigupoolest peatuda, aga kui see siin esile tuli, Matteuse 24. peatükk, salm 3 on see, mis algatab selle Jeesuse lõpuaja kuulutuse, lõpuaja märkide esile toomise. Ja mõnes mõttes jüngrid ise ju tahtsid teada, aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõppu tunnus täht. Ja salmid 6-7 või 6-7, siis mida Kristi siin esile tõi, Jeesus ütleb, aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on nälja hädasid ja paiguti on maavärinaid, see sama sõjad ja sõnumid sõdadest, kindel lõpuaja märk. Mõni võib öelda, et aga kogu aeg on olnud just sõdu ja no, inimesed ütlevadki ja sõjasõnumeid, aga sõnumite tihedus, tegelikult väga õige, mida Kristi siin esile tõi, tihedus, sõnumite tihedus. Kui me ajaloost õpime midagi ja tänapäeva koolides ka kooliprogrammid, ajalõppeprogrammid, paraku me keskendume, no, õppeprogrammid keskenduvad ju sõdadele. Ja siis võib jääda mulje, et ajaloos muud ei olegi olnud kui sõjad kogu aeg. See on ekslik mulje. Sellepärast, et no, teatud klass, 10. klassis peab läbima mingisuguse ajalise distantsi ja sõjad on ju need, mis on muutnud valitsemiskorda, on muutnud alluvussuhteid ja nii edasi. Et siis jääbki selline mulje, et kogu aeg on sõditud. Inimkonna ajaloos ei ole naljalt sellist perioodi esile tuua, kus oleks rohkem korraga konflikti koldeid kui tänasel päeval. Nii see on. Meie elame siin veel heas kohas. Nii et siis sõjad, sõjasõnumid mainiti Vene-Ukraina konflikti. Vene-Ukraina sõda 3 aastat saab täis. Mis sünnib, no, ma ju tajun selgesti ja ma näen ja ma kuulen, et meie ühiskonnas, meie inimeste sees on ärevus. Ja tõsisemalt kui kunagi varem küsivad inimesed, kas sõda tuleb. Mitte niisama, vaid konventsionaalne sõda. Sellest räägitakse täna rohkem kui, ma pakun, külmasõja aastakümnetel tuumasõjast, mille suhtes, no mina ka ju poisikesena, koolis jooksin nende marlilappidega pommivariandites või keldrikorrusele, tegime tuuma õppusi ja keegi ei uskunud ju seda, keegi ei võtnud tõsiselt. Aga täna on see küsimus ju õhus. Inimesed arutavad, kas tuleb sõda või tule. Reaalne, konventsionaalne, päris sõda meie maale. Ja ärevus. Inimestes on ärevus. ja muul tasandil sõda. Siin aastakesi tagasi, mõned aastad tagasi, sõda ühiskonnas, mille tõi kaasa see COVID-i pandeemia. Ühiskonnad on lõhenenud, hinnangud on seinas seina, radikaalne vastandumine, ühiskonnad on erinevatesse pooltesse pihustatud, koondunud nagu klannidesse, piirid lähevad sageli suguvõsa vahelt, kas vaktsineerida või mitte vaktsineerida, kas maskide kandmine on totrus või mõttekas tegevus ja nii edasi, nii edasi. See sõda, mis ei ole nüüd konventsionaalne, päris sõda, tegelikult tabas ju suurt osa tsiviliseeritud maailmast siin mõned aastat tagasi ja inimesed on ärevad, noored on ärevuses, depressioon, süveneb, kõik see ja märksõna hirm. Hirm. Jeesus ütleb siin küll, et ärge kardke, et kui te neid sõjasõnumeid kuulete, siis ärge kardke, aga hirm siiski. Hirmu faktor on meie seas. Kui üks mees tuleb ristima, siis mina mäletan ju enda ristimist ka. Ma olen praegu 53 aastane, aga mind ristiti 24 aastaselt, et järgmine aasta on selles mõttes juubel. Siis mina tulin ka sellest mõtte maailmast või sellest keskkonnast, mida Toivo korraks puudutas siin, et Eesti mees, mina olin noor, aga mina olin ka selline enesekindel küllaltki, võitleja natuur, see Karl, kes seal nurgas istub, on ka võitleja. Ja see hirm oli hoopis teissugune, hirm näida naeruväärsena. Oma enda sõprade seas näiteks, nende seas, kellega oli läbikäimist palju olnud ühiskonna ees, sellepärast, et minul ei olnud kokku puuteid usklike inimestega, päris tõesti kiriku inimestega, ei olnud neid kokku puuteid üldse. Ja need eelarvamused, mis minusse sellisesse tugevalt ilmaliku suunitlusega nooresse inimesesse olid jäänud, neid oli väga raske ületada, neid eelarvamusi. Aga Jumal sai mu kätte ja ma teadsin, ma hakkasin uskuma Jumalat läbi selle, et ma kogesin midagi, mis ei jätnud mulle teist võimalust ja see hirm oli vaja ületada, et tulla ristima. Nii et hirm igal juhul ja hirmu võitmine. Ja seal samas Johannes evangeeliumiseks ütleb ju Jeesus selles lahkumiskõnes Johannese 14.27, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Jälle siin on väga palju nüansse. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Siin on mõnikord mõeldud või väga selgelt on aru saada, et ehk Jeesus vastandab siin oma poolt pakutud rahu ja maailma poolt pakutud rahutuse. Aga mida rohkem ma seda teksti, seda salmi olen lugenud, seda enam ma mõistan, et Jeesus räägib siin, et ma annan teile oma rahu, ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, ehk maailm pakub oma rahu. Mina pakun oma rahu. See kontekst on pigem see, kui sa loed seda salmi, siis sa saad aru, et see muidugi ka, et oma rahu, Jumala rahu ja maailma rahutus, heakene küll, aga palju sügavam tasand on see, et Jumala rahu ja maailma rahu. Jeesus pakub oma rahu, sest kunagi hüütakse ju rahu ja nüüd on rahu ja kindel olekeks, te teate seda kõik. Nii et hirm, hirmu võitmine, rahu ja rahutus. Ja on üks väga hea kirjakoht Heebrea kirjas. Apostel Pauluse, väga suure tõenäosusega. Ma usun ja ma olen selles üsna veendunud, et Heebrea kirja kirjutas Apostel Paulus. Kiri heebrealaste kogukonnale, kristlastele, kes olid juudid. Ja Heebrea kirjas peatükis 4. Salmis 16 esitab Heebrea kirja autor, esitab apostel ühe üleskutse. See üleskutse on tegelikult mõeldud ka neile, kes tulevad ristima. Tegelikult see üleskutse on mõeldud Karl ka sulle. Sina oled sellel üleskutsel juba vastanud, sellepärast, et sind täna ristitakse. Aga ma ei tea, kas sulle sellest üleskutsest on räägitud. Üleskutse siis läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Ehk siis salm 16 ma peatun esimesel poolel sellest salmist. Läki siis julgusega armu aujärje ette. See üleskutse väärib igal juhul tähelepanu. Ja seda mitmes mõttes. Kõigepealt see üleskutse sisaldab sõnu, mis meie jaoks või igal juhul nende jaoks, kes ei ole kirikuga, kes ei ole ristiusu õpetusega kokku puutunud, võivad tunduda nagu hiina keel. Ehk siis kõigepealt, mis asi on armu haujärg? See on omaette sõna paar. Ja siin tuleb võimaluse korral, noh, võiks vaadata algkeelt, ehk antud juhul kreeka keelt. Mina julgustan inimesi ikka, et ei ole vaja suhtuda nii suure aukartusega nendesse inimestesse, kes mõistavad kreeka keelt, sest kreeka keelt me mõistame ju kõik mingil tasandil. Ma õpilastele ka, kui ma räägin, ma ei tea, antiigist näiteks ja no, ma ei tea, kirjutan tahvli peale sõna polis näiteks, ütlen ka, et kreeka tähtedega küsivad, et kas meie peame ka kirjutama, kus muidugi peate, et teate kõiki neid tähti ju sealt, kus me teame. Aga matemaatika, sõbrad, matemaatika, te teate ju piid ja lambdat ja pole küsimustki. Kirjutan selle polis, sealt tuleb sõna poliitika, sealt tuleb sõna politsei, mida veel kõike. Nii et see armu aujärg kreeka keeles on meile kõigile mõistetav, sest suur osa võõr sõnu, mis tulevad Indo-Euroopa kahest aluskeelest, ehk siis kreeka ja ladina keelest, on meile teada. Armu aujärg on troonos tees haritus, ehk siis troonos, troon. Oleme kuulnud kõik sellist sõna nagu troon. Ei ole raske. Ja haris, haritus, see on genitiivi vorm. Nii et sõnaotsases mõttes armu troon. Paulus räägib siin armu troonist, ehk siis läki siis julgusega armu trooni ette. Armu aujärg. Ja siin on tõlgitud niimoodi natukene poeetiliselt. Aujärg, troon, aujärg, väga kena. Nii et üleskutse läki siis julgusega armu aujärje ette. Paulus kirjutas juudi kristlastele ja nende jaoks olid need mõisted ääretult tähendusrikkad. Me jõuame veel paari mõiste paarini veel, aga see armu aujärg, no, see on troon, see sõna troonos tähistab valitseja aujärge, istet, tema võimu, paika. Aga see võib muide olla ka kateeder või katedra, mis tähendab õpetaja pulti, kust tuleb õpetus. Ja need kokku, kui me räägime Jumalast, Jumala troon, no on ju see, mis on võimujärg, aga Jumala käes tuleb ka õpetus Nii et sellel aujärjel on päris mitu tähendusvarjundit, mis on hea ja õige. Ja nüüd on selle mõiste paariga või õigemini selle üleskutsega väike vastuolu võiks olla, kui ära tabab selle asja. Nimelt Paulus kutsub meid minema julgusega armu aujärgi ette. Ehk siis armu aujärg on see troon, kus istub, mis asi? Arm. Sest Paulus ei räägi siin praegu Jumala troonist. Ta ei ütle, et troonus tu teu, mis oleks otseselt Jumala troon. Ta ütleb armu trooni ette. Ja siin võib küsida, et miks kutsub keegi koguma julgust selleks, et minna armu aujärgi ette. Et noh, ma kujutan ette, et näiteks lõvitaltsutajal on vaja julgust, et minna lõvipuuri või tsirkusareenile. Mul on vaja julgust, et minna, või Karlil on vaja julgust, et minna boksiringi näiteks. On teatud adrenaliini, teatud julgust on vaja. Eriti kui sa tunned, et sellest vastasest pole sa kunagi üle käinud, eks? Aga on vaja pidada üks match. On vaja julgust minna olukorda, mis seab sind ohtu, kus sinu ees on miski või keegi, kes võib osutada sulle mingisugust halba mõju, aga arm. Arm ise enesest juba ju, noh, ütleme, mõiste sisu poolest sisaldab sellist tähendus välja, et sul ei tohiks olla midagi karta. Ja ometi Paulus esitab üleskutse, et mingem siis julgusega, läki siis julgusega armu aujärje ette. Et miks me peame selle armu trooni ette minemiseks julgust koguma? Armastusväärse, armu andva olendiga kohtuma minnes. Ja siin tuleb nüüd küsida. Küsida seda, mida juut ei küsinud, sest juut teadis seda. Enne siin sai ka õppetüki tunnis, siin sai räägitud Iisraelist, juudi rahvast, nende mõtlemisest, nende kommetest pisut, kes oli käinud kuskil, nii ja noh, nii on. Aga juut teadis täpselt see juudi kristlane, kuhu Paulus neid õigupoolest kutsus. Ja see tekitas, uskuge mind, juudinaid. Sest Paulus kutsub siin nüüd, kui ta räägib armu aujärjest, kutsub meid minema sinna, kuhu mitte ükski inimene ei saanud mitte kunagi minna ja elusana sealt tagasi tulla. Välja arvatud üks ülempreester, üks kord aastas. See armu aujärg tõi juudile meelde kõige pühama paiga templis, kus oli lepingu laegas. Ja selle laeka kaane kohal, keerubite vahel, oli Jumala troon, armu troon. Me jõuame sinna. Paulus kutsub meid ka kõige pühamasse paika, sisemise vahevaiba taha, kohta, kus asus Jumala troon. See oli täiesti pöörane üleskutse ja sellepärast ütleb Paulus, et läki julgusega. Sinna minekuks oli vaja julgust. Astuda lepingu laeka ette, kus hiilgas Jumala au paiste. Kunagi käis, siis kui lepingu laegast sellisel kujul veel ei olnud, Jumala sarnase armu aujärje ees üks mees. Ja seda lugu teadis ka iga juut, lapsepõlvest peale. Juudi poistele räägitakse Siinai mäe lugu läbi erinevate palvete, läbi erinevate laulude, läbi erinevate rituaalide mällu. See on see tempel mällu igaveseks. Mooses muidugi, eks kui me võtame lahti teise Moosese raamatu, näiteks 19. peatükki Siinai mäe lugu, kõik me oleme neid salme lugenud. Eks 19. peatükk, teise Moosese raamat 19. peatükk. Loeme salmid 18 kuni 20. See oli hetk, kus Mooses pidi minema üles esimest korda Jumalaga kohtuma. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees. Juhin tähelepanu sõnale tuli. Kui Issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatus ahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temal valjusti. Ja salm 20. Ja Issand laskus Siinai mäele, mäe tippu. Issand kutsus Moosese mäe tippu, mitte lihtsalt mäele, vaid mäe tippu. Ja Mooses läks üles. Issand laskus Siinai mäele tule sees. Ja Mooses läks tulle tegelikult. Kui palju me oleme sellele mõelnud? Või kui vähe? Teine Moosese, see sama peatükk, ja tähendab see sama raamat, aga peatükk 24, seal on sündmused edasi arenenud, ma ei taha pikalt peatuda nendel asjadel, nende teemade peale võiks terve jutluste seeria pidada, aga 24. peatükk, salmid 17 ja 18, nüüd läheb Moosest taas, tal on juba kaaskond kaasas, kes jääb sinna allapoole maha, aga salmid 17 ja 18 jälle. Ja Issanda au hiil, kui see ilmutus oli Iisraeli laste silmis otse kui hävitav tuli mäe tipus. Jälle tuli, jälle mäe tipp. Ja salm 18, Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele. See tähendab, kuhu Mooses läks? Tulle. Ja just sellepärast see sama üleskutse läki nüüd julgusega armu aujääri ette. Nõudiski seda julgust, seda julguse kogumise nõuet. Ärge kartke, läki julgusega armu aujääri ette, mis oli juudi mõtte jaoks täiesti pöörane üleskutse. Juudil oli vaja oma see mõttemaailm 180 graadi ümber ragistada, see ei olnud lihtne, aga nad pidid seda mõistma. Ja nad pidid mõistma, et nüüd on see kutse minna armu aujääri ette neile mõeldud. Mitte pole see ühe inimese privileeg, kes ükskord aastas sinna võis minna. Hea, kui eluga tagasi tuli, sest terve kogudus palvetas selle eest samal ajal. Ja juudid pidid mõistma, et nüüd on see üleskutse neile avatud. Ja küsimus, miks siis nüüd? Mis nüüd? Mille poolest see ajahetk oli eriline? Miks mitte enne? Ja siin Paulus tegelikult teeb selgeks neile selle samas Heebrea kirjas. Nüüd juba siis peatükis 10. Võtame vahepeal heebrealaste 10. peatükki. Salmid 19 ja 20. Taas, need ei ole lihtsad salmid, selles mõttes, et neist ei saa üle galopeerida. Nendes salmides on mõistid ja sõnad, mis on väga sügava tähendusega laetud ja mida juut mõistis. Ja mida meie ehk küll adventkristlastena ei pruugi niimoodi tajuda. Aga ma loen need salmid, Heebrea kirja 10, 19 ja 20 ütleb siin niimoodi. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. See sama armu aujärje paik. Ja nüüd on selline vaheremark. salm 20, selle tee on ta avanud meile, kes ta, see sama Jeesus, kelle vere varal julgus on sisse minna sinna. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana ja nüüd tuleb ülitähtis osa, vahevaiba. See tähendab oma ihu kaudu. Kaks salmi, mis on väga-väga tähendusrikkad. Vahevaiba, see tähendab oma ihu kaudu. Jeesusel on palju sümboleid. Jeesus ise on kasutanud ju, no, ta on hea karjaane, ta on eluleib, ta on elav vesi. Palju-palju erinevaid sümboleid on Jeesus ise enda kohta üles visanud. Vanad, ka vanas testamendis ju paljudes kirjakohtades, ega Jeesus ise ei mõtle välja suurt ju midagi, aga see, et Jeesus oli vahevaip, et vahevaip õigupoolest sümboliseeris Jeesust, vahevaip oli Jeesuse ihu. Sellest väga palju ei teata, aga nii ta oli. Ja see sama templi teenistus ju keskendus oma olemuses sinna vahevaiba taha, vahevaiba, sisemise vahevaiba tagusesse ruumi, sest tegelikult oli kaks vaipa, aga just see sisemine vahevaip ja selle varjus olev ruum. See oli templi teenistuse keskpunkt, see, mida kõik juudid põlvkondade kaupa pidid tundma õppima, sellepärast ma ennist julgesin väita ka, et juutidele oli see lunastusplaan ette joonistatud, ükski juut ei saanud öelda, et Jumal ei olnud talle selgeks teinud, kes ja milline on Messias ja milliseks peab Messia saatus saama. Ehk siis templi kõige pühamas paigas sisemise vahevaiba raskepärase, raskelt rippuva ja väga kaunisti dekoreeritud vahevaiba taga asus Arma Aujärg. See vahevaip ei olnud mingisugune kardin. Siin on ribikardin, mis hõljub. See oli raske, korralik, eraldav. See pidi olema eraldamise sümbol. Raskesti liigutatavgi. Ja seni, kuni see vahevaip oli ühes tükis. Seni ei tohtinud mitte keegi sinna vahevaiba taha minna ja ellu jääda, välja arvatud ja ülempreester, üks kord aastas. Ehk siis, vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu, kuivõrd tähendusrikkad sõnad. Mis siis juhtus vahevaibaga? Mis juhtus vahevaibaga? Sa ütlesid väga hästi. Ma jõuan sinna. Ehk siis tõesti templi vahevaip. Mõlemad sellised kaasaegsemad eestikeelse piiblitõlke variantid nii 1968. Kui 97. Aasta piiblitõlge. Ma võtan Markuse evangeeliumi. 15. peatükk. Markuse evangeelium, 15. peatükk. Salmid 37 ja 38. Markuse 15, salmid 37 ja 38. Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge ja nüüd 38. Ja templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks. Millal templi see vahevaip kärises? Siis kui Jeesus hinge heitis. Samal hetkel templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks. See tähendab samal hetkel, kui Jeesus suri ristil, tema ihu rebiti. Ja tee Jumala truuni, Jumala armu, aujärje juurde oli vaba. Ja vot, siin on nüüd see nüans. Ja tegelikult jälle tuleb kreeka keele juurde minna, siin peab natukene grammatika tundmist rohkem olema see sõna, mida on tõlgitud siin eestikeelsetes, nendes piiblitõlgetes, et templi vahe vaib kärises, on tegelikult passiivis kreeka keeles. See käristati, vana see klassikaline King James tõlgib selle õigesti, it was torn, see käristati. See on nüans. Ja nüansid on väga tähtsad. No, öeldakse, et saatan peitub detailides, eks? Ja Jumal ka peitub detailides. Need ei ole, noh, mingisugused sellised momendid, millest sõltuks nüüd kellegi suhe Jumalaga väga või mingi... Need ei ole sellised õndsusloolised nüansid, aga need annavad juurde mõistmisele. Ja see, et templi vahevaip rebiti, on palju tähendusrikkam kui see, et ta rebines. Nimelt vahevaip ei kärisenud iseenesest, et see ükski asi, no võibolla mingi asi siin liigub iseenesest, kuskil meie kodus äkki, kui me näeme, et mingi asi liigub iseenesest, siis asjad ju iseenesest eluta asjad tegelikult ei liigu. Noh, kui... Ja kui mingisugune kardin või vahevaip või mingisugune riidese meie silma tal käriseb, siis on see päris õudne vaatepilt võibolla. Vaimude maailm. Vahevaip seal sisemine vahevaip ei kärisenud iseenesest. See ei olnud mingi maagia, vaid just nimelt see käristati. Ehk siis isa, kes andis oma poja surma, isa ise käristas, rebis selle vahevaiba. Sellepärast ta käriseski, et see käristati, rebiti. Ja sellel hetkel, kui tema poja elutu ihu rebituna inimeste poolt, patust inimeste poolt rebituna ristil rippus. Ja kui juba isa selle vahevaiba katki käristas, siis ei olnud enam takistust. Armu aujärg oli paista ja tee sinna oli vaba. Ehkki tõesti, tõepoolest juudid, juudirahvas oma kangekaelsuses, oma juhtide juhtimisel taastasid selle ohvri teenistuse, mida nad ei oleks tohtinud enam teha, kuni Jumal oli lõpuks sunnitud väga õudsel moel hävitama kogu templi. Tükkis selle kõige pühama paiga ja kokku õmmeldud, traageldatud vahevaibaga. See oli Jumala otsus, et tee armu aujärje juurde pidi nüüdsest olema vaba. Seda ei saanud takistada inimene või saatan. Ja vaat sellest pidi iga juut aru saama ja see oli raske. See ei olnud lihtne. Selle kutse vastu võtma läki nüüd julgusega. Armu aujärje ette. Seal oli vaja üks lävepakk ületada. No, kompassi koguduses mul tuli ka nagu see pöörd võrdleline moment meelt, et meil siin, kes me elame teissuguse tunnetusega ja kes me ei ole ema piimaga neid termineid sisse imenud, et meil on võibolla vastupidist jälle vaja teinekord taibata. Ehk siis paganatel oli sellest sümboolikast kergem aru saada, sest need märgid, need sümbolid ei olnud neile nii sügava tähenduslikud, ma mõtlen pagan kristlastel. Ja meil ka, et noh, meil jõuab selle juudi mõtlemiseni jõudmine võtab tükk aega, aga äkki meie peaksime teinekord vastupidi ennast proovima keerata, mõistma just seda, et kui aukartust äratav oli tegelikult see armu aujärg, kui aukartust äratav on see Jumala troon, see sama Moosese mäe tippu minekus, ta läks tulle Jumalaga kohtuma minnes ja jäi ellu. Ehk siis ehkki meil on tee vaba läbi rebitud vahe vaiba, me ei peaks minema sinna sellise ülemeeliku tundega kuidagi nagu Jumalale õlale patsutama või midagi taolist. Et ehk siis jah, pagan kristlastel või nendel poogitud okstel võiks tulla mõnikord see teissugune tunnetus. See tuleb kasuks. Ma arvan, et see tuleks kasuks. Ja nüüd veel lõpuks üks kirjakoht. Veel täpsemalt sellest armu aujärjest ja pöördume seda puhku Pauluse kirja poole, mille ta kirjutas roomlastele, roomakoguduse, vendadele ja õdedele. Pauluse kirja roomlastele, peatükk 3, roomakirja peatükk 3, salmid 24 ja 25, kusjuures salm 23 on kõikidele meile väga hästi tuttav, see on see salm, kus Paulus ütleb, et sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirikusest. Eks? See on meile kõigile selge ja kuuldud. Ja nüüd edasi, salmid 24 ja 25, ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, salm 25, kelle, ehk siis Kristuse Jeesuse Jumal, on seadnud tema veres, nüüd tuleb tähtis sõna, lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Nii, korraks, ja ei ole lihtne tekst, ei ole lihtne. Aga salmis 25 see sõna, mis on 97. aasta piibli tõlkes tõlgitud lepitusohvrina, siis 68. aasta tõlge on minu hinnangul parem, tõlgib selle sõna lepitus vahendiks. See lepitusohver võib natukene segadust tekitada, ajada segamine, aga lepitusvahend on parem tõlge, sellepärast, et noh, siin on nüüd see selline kreekakeelne sõna, mis ei ole etümoloogiliselt nagu võõr sõnana tuletatav. Seda sõna ei ole kuulnud tõenäoliselt inimesed, see on hilasterion, väga spetsiifiline väljend, mis tähistas lepituskaant. Seal kõige pühamas paigas oli laegas käsulaudadega. See laegas oli tehtud millest? Ja akaatsia puust ja üle kullatud. Aga seda laegast kattis hilasterion, tehtud üleni kullast. See oli lepituskaas. Ja selle kaane küljes olid siis keerubid kummaski otsas, kes vaatasid hardas palves selle kaane poole. Ja nende keerubite vahel oli Jumala troon. See oli sümbol, mida jälle iga juut mõistis. Lepituskaas, mis kattis kõige pühamas paigas asunud lepingu laegast. Eks? Ja nüüd need salmid ning iga inimene siis, kes on pattu teinud, mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres ja ma ütlen nüüd 68. aasta tõlke sõna lepitus vahendiks usu kaudu. Jeesuse Kristuse on Jumal mõistnud selleks samaks lepituskaaneks. Ka see lepituskaas
oli tegelikult sümbol Jeesusest. Vahevaip oli sümbol Jeesusest ja lepitus kaas ka. No, ma olen siin märkinud veel teise Moosese raamatust. Peatükk 25. Peatükk 25, salmid 17 kuni 22. Ma loen need ruttu. Siin annab Jumal Moosesele korralduse. Tee puhtast kullast lepitus kaas. See on kaporet heebrea keeles. See on see sama, mida on tõlgitud hilasterioniks. Eks? Tee puhtast kullast lepitus kaas, 2,5 küünart pikk ja 1,5 küünart lai. Tee kullast 2 keerubit, tee need sepisena lepituskaane kumbagi otsa. Okei, las ta jääb. Ja selle lepituskaane kohal, keerubite vahel, oli tronos tuteu, ehk Jumala troon, mis tänu lepituskaanele, ehk Jeesusele Kristusele, oli samal ajal ka tronos tees haritos, ehk armu troon. Armu aujärg. Kui see oleks olnud ainult Jumala troon, siis ei oleks Paulus esitanud seda üleskutset kõigile, läki siis julgusega, armu aujärgi ette. Aga kuna see oli tänu Jumala poja rebitud ihule ja sellele lepitus kaanele, lepitus vahendile, milleks Jumala poeg läbi oma rebitud ihu sai, ka armu troon, siis Paulus kutsub julgusega kõiki tulema armu aujärje ette. Võtkem julgus kokku, uurigem oma südant, et me ei unustaks, et me läheme siiski taevase valitseja trooni ette. Astugem meeleparanduse rajale, kui me oma südant oleme uurinud, ja siis järgigem apostlikutset läki nüüd julgusega armu aujärje ette. See on minu arust kristliku sõnumi tuum. Olge tõnnistatud siin Rakveres. Aamen. Laulame sellise rõõmsama loo, natuke tempokama. Sega elu ei pea nii jube tõsine kogu aeg olema.
Selgus on suurim taeva kingid.
annaksin kõik ära ja elu ohverdaksin, kuid armastust ei oleks hinges mul. Ei sellest kasu oleks ja õnnistust ei tuleks, sest ainult armastus teeb kauniks kõik. Tema usub ikka, kannatab vaikselt, loodab ja annab anteks kõik. Armastus, hinge valgus, rahu ja selgus on suurim taeva kingitus. Kui usk ja lootus lõpeb, üks jõud, mis toetab minu hinge veel. See hialgi ei hävi, ei kustu ega vaibu, see taevast antud jõud on armastus. Tema usub ikka, kannatab vaikselt, armastus, hinge valgus, rahu ja selgus on suurim taeva kingitus. Tema usub ikka, kannatab vaikselt, loodab ja annab andeks kõik. Armastus, hinge valgus, rahu ja selgus on suurim taeva kingitus.
Ja lõpetuseks veel üks palve laul. Selline helge palve laul, mis toob meelde kuidagi lapsed, et lapsed oma siiruses ja selguses ja mõtte puhtuses võiksid laulda seda laulu. Nii. See on Piret Laikre kirjutatud lugu sõnad Marek Sadamilt. Palvesse see on käed. Rõõmu tema poole heidan, veelgi juurde leia. Tean mu naeru kuulev ja näeb, mured tema sülle peidan, rahu üles leia. Palvesse see on käed.
Palun vaba lendu lindude taevas, palun õnne maa peal loomal ja puud. Lilledele õisi kauneid aias, inimestel hoolimist ei muud. Saan kindlaks jääda, minu sammud kordada seab. Kingin temale need laulud, mille sees on ausus, mis teeb meile head. Palun vaba lendu lindudel taevas, palun holy.
kauneid aias. Inimestel hoolimist ei muud.
Mured tema sülle peidan, rahu üles leia, palvesse sean
Meie Jumala teenistus on nüüd lõppemas, jäänud laulda veel lõpulaul ja paneme kokku ka korjanduse meie oma kohaliku koguduse heaks. Et paneme siis kõigepealt korjanduse kokku. Ja lõpulaul on number 103, et ma palun diakonid või koguduse vanemad keegi, et võtame korjanduse üles. Ja laul 103 on lõpuks.
Thank you.
Me seisatame veel lõpuvalveks ja Rebola ja tuleb palveta meiega.
Hea kallis taevaisa, me oleme siia tulnud selleks, et sind kiita ja üksteist teenida ja üksteist julgustada. Me täname kõikide nende võimaluste eest, mida sa lood hingamispäevast hingamispäeva, et me saame käia koguduse kodades. Ja täna palume siin selles Rakvere adventkoguduse kojas. Palume sinult armu peale. Ja palume seda julgust enda sisse, mille on annud sinu armutöö. Me palume ka sellepärast, et me võiksime selle maailma hirme leevendada, sellepärast, et maailmas on hirmu palju, on ärevust, rahutust, et sina suunaksid meid sõnumi viijatena rahu ja armu sõnumit kuulutama. Seda on vaja. Õnnista parun ka seda ristimisteenistust, mis siin kohe aset leiab. Ja jää meiega rahupäeva järgmisteks tundideks. Õnnista seda kogudust siin Rakveres kingi kasvu ja ole oma vaimuga, hea vaimuga siin kohal ikka ja jälle. Jeesuse Kristuse nimel me täname sind ja palume. Aamen.
Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.